Johan Badenhorst en sy voetspore span neem kykers al vir 20 jaar op onvergeetlike avonture en ontdekkingsreise. Johan het al meer as 250.000 kilometer afgelê en sowat 40 Afrika-lande besoek. Marula Media gesels vandag met hom oor Afrikaanse plekname, voertuie waarmee hy al gereis het en die voetspore reisgids. Johan, baie welkom.
Baie dankie, Christa.
Johan, vertel my van die dag toe jy gedink het jy gaan nie oorleef nie.
Die een wat uitstaan bo enige een van die ander is ook daarna gedoop na so 'n insident. Die dag op die doodsakker. Ons was met die gansbaat uit Gaboen reis was ons op pad noord. Dis 'n lang storie, maar die kort daarvan is dat ons is vasgevang deur die gety eendag op 'n strook kuslyn aan die Angolese grens en die see het ons gevang. En ons het ons voertuie op 'n manier teen die duin probeer parkeer en 12:00 die nag het ons uitgekom uit die doodsakker uit. Maar Koos Moorkel het saam met ons was, hy's 'n militêre man gewees. Hy het die plek toe gedoop die doodsakker. Daardie stuk grond tussen twee vyandige linies waar niemand eintlik kan oorleef nie. En hierdie was so 'n stuk grond gewees. Hy het dan ook verder die plek waar ons daar vasgevang gesit het vir amper 13 uur lank, het hy Camp Horror genoem. En waar ons uitgekom het daai nag, 1:00 die oggend, het hy Camp Relief genoem. Die mooi woord wat vir my bly staan het en vandag toe nog so staan op elke kaart wat jy gaan kyk op, elke GPS kaart en soort van is die doodsakker en eintlik het hy nie 'n Engelse behoorlike beskrywing nie, jy weet. So die doodsakker in Angola was die keer ons het daai dag gewonder, gaan ons lewendig hier uitkom? Gaan ons met ons voertuig hier. Ek het begin goed aflaai van my karre af wat ek gedink het wat 'n helikopter daar sou kon uitvlieg. In die hoop dat ons miskien gered sou kon word. Maar na so 2-3 ure het ons agterkom ons kanse is daarom redelik goed vir oorlewing. Die see gaan ons nie heeltemal kom vat nie. Ek het met 'n satellietfoon met mense gepraat en ja, uitgevind ons 11:00 die nag kan terugry. En ons het daarin geslaag. Ja, dit was 'n moeilike een gewees.
Julle lag hopelik jare later daaroor, maar ek is seker in die oomblik was dit ongelooflike ervaring.
Veral in die begin, veral die eerste 2-3 ure was dit maar moeilik geweest, maar daarna ja, vandag, my vrou glo tot vandag toe nog iewers daar by duin in Angola lê daar iets wat ons daar vergeet het. Ek het dit nou nog nie vermis nie, dis nou omtrent 12 jaar later, so ek dink daarom ons het alles saam teruggebring.
Al almal wat soheen toe gegaan het saam met julle teruggekom, ek dink dis die belangrikste.
Ja, absoluut. Ja.
Wat was die mees onwaarskynlike plek in die buiteland waar jy al Afrikaans teëgekom het of gehoor het?
Ja, mens moet oppas as jy skinder in Afrikaans enige plek in die buiteland, waar daar's altyd iewerste iemand wat jou gaan verstaan of jou gaan hoor. In Afrika is dit nogal interessant. Mens dink jy smelt weg tussen die res van die mense tot jy 'n ander wit gesig sien. En dan kom jy agter maar jy staan uit soos 'n seer duim oralste. En gewoonlik as jy 'n wit gesig sien, dan kan jy vir hom vra of hy weet die bulle het Saterdag weer verloor en waantoe vlieg. Dis gewoonlik ouppies wat vlieënier soos in Afrika. Mense sien hulle oralste. In Afrika is dit nogal bietjie moeilik om weg te kruip. Dis verstommend dat jy ander Afrikaans spreek en dis nogal meestal nie, ek wou sê 99% Afrikaans sprekende mense. Ons Afrikaners het 'n manier om hierdie kontinent te ontgin. Want ons verstaan hom, ek dink, beter as enige Europeër of enige selfs Engelssprekende Suid-Afrikaner. So ja, ons kom nie, kry nie sommer die geleentheid in Afrika dat iemand ons sou betrap, want ons sien hulle amper eerste raak. Maar nou, onlangs toe ons in Indië was, ry ons eendag daar in Chennai en skielik hoor ek het 'n meisie agter my in Afrikaans sê, wat maak julle kerels hier? Dis 'n meisie wat daar in 'n ashram bly. Maar het vir my nogal verstommend gewees dat ons die hele Indië deur gereis het en net een of twee Afrikaners daar teëgekom het. Maar ja, ek sou sê sy was nogal vir my, want daai stadium was omtrent so 6 weke in ons reis, nog geen Afrikaans gekry met enigiemand nie. En skielik staan 'n meisie agter my en sê vir my, wat maak julle in Chennai? Ja, maar die hele wêreld vol deur kry ons tog maar die Afrikaners.
Ja, julle het onlangs in Suid-Afrika gereis, so nou wil ek graag weer weet, watter Afrikaanse pleknaam sal jou altyd bybly en wat is die storie rondom daai plek?
Hier's nou vinnig op my oor plekname, want plekname het half in Suid-Afrika bietjie van 'n moeilike saak geraak het. En ek kan die nuwe name nie altyd onthou nie. Mokopong, jy weet wat is nou, as ek nou met Nelspruit ry, weet ek nog omtrent waar dit is of Nylstroom toe of daar's soveel nuwe name wat gekom het. Maar as daar 'n klomp ou plekname wat seker wat baie keer half amper legendariese afmetings aangeneem. 'n Plek soos Put sonder water. Ek het enig put sonder water toe gery om te kyk of is daar werklik waar so 'n plek. Soos ek jare gelede een keer Timbuktu toe gery het in Mali om te kyk of daar werklik waar so 'n plek is. Put sonder water bestaan inderdaad. En daar is 'n stasie. Die trein loop daar verby en daar is 'n put wat nie water het nie. Maar plekke soos dit, plekname in Suid-Afrika, dis pragtig. Ek het my nodige pleknaam woordeboek gekoop. Net om die oorsprong van name te kan kry. En ek dink baie keer moet ons in die nuwe Suid-Afrika daarmee verlief neem dat 'n plek eintlik maar daardie naam al die jare gehad het. Baie keer andersins ongelukkig word dit geforseer. Soos ek dink veral in die Limpopo provinsie was daar 'n obsessie gewees om plekke se name te verander en raak dit 'n politieke struwel wat onnodig was. Intussen is die JG stryd om of die Hendrik Verwoerd tonnels is nog steeds daar. Daarin word daar niks gedoen nie. Soos mense dink dat as mense 'n probleem gehad met die sogenaamde apartheid tydperk van Suid-Afrika dat hulle eers dit sou verander het, maar dit gebeur nie. Selfs is die Verwoerd Hoërskool in Pretoria, jy weet, so. Maar ek dwaal nou af. Plekname in Suid-Afrika is baie keer 'n beskrywende van juist dit van waardeur jy ry. Ons was by die mooiste plek in onlangs, Klein Tafelberg, in die Sederberg, op te gaan in die Maltese kruis toe, om by plek soos Laaiplek aan te kom, om by die Gantegou pas op te gaan oor die Hottentots Hollandberge, net so mooi naam, Hottentots Hollandberge, jy weet mense dink die naam Hottentot, mag mense nie meer in Nuwe Suid-Afrika, nee, natuurlijk, rivier sonder end. Dit is so beskrywend om by 'n plek uit te kom wat hoekom sou hulle plek rivier sonder end noem? Dit is nie dood en vir die Breë rivier of die Sand rivier of die Modder rivier of so nie, maar so is daar talle plekke in Suid-Afrika wat werklik waar 'n ongelooflike mooi beskrywende naam het.
Ek wonder ook byvoorbeeld oor 'n plek of 'n omgewing soos die Moordenaarskaroo wat ook baie beskrywend is.
Absoluut, ek het Moordenaarskaroo toe gery net om te gaan kyk oor waar kom die naam vandaan en ongelukkig in hierdie staan kan ek ook gief vir jou verduideliking gee waar dit is nie, maar elke keer as mens afry Kaap toe en jy sien daar is 'n pad wat regs afdraai, Moordenaarskaroo toe. Hoekom sou dit wees? Maar talle ander plekke in Suid-Afrika en baie keer van hulle is die oorsprong van die naam kom uit die oorspronklike mense wat hier was. Die Karoo self, die naam Karoo, wat ek dink in die San taal beteken droë, warm plek. So dit is nie dat ons, dink ek, oor al die jare die plaaslike inwoners of van die oorspronklike inwoners se beskrywing van plekke totaal al misken het nie. Baie keer is dit juis geïnkorporeer in dit wat ons gebruik het om die plek te beskryf.
Johan, wanneer jy reis, daag 'n mens gewoonlik by 'n plek op met 'n bepaalde idee van hoe die geriewe of die omgewing gaan wees. Watter plek in Afrika het jou die meeste verras? Wat jy gedink het, jy weet nie, jy verwag dit, maar dan was jy aangenaam verras oor die plek.
Wat Afrika, wat die hele kontinent aan betref, is het nogal verstom het oor hoe baie dit gebeur. Precies dit waarvan jy nou praat. Dat 'n mens aangenaam verras is om te sien waar is geriewe en dies meer. Maar dis nie eintlik wat ons gaan soek nie. Ons is toegerus om te reis op 'n wyse wat ons enige plek kan kamp opslaan. Ek is nie noodwendig gestel daarop dat daar 'n warmwaterstort en 'n spoeltoilet moet wees nie. Dis baie keer gerieflik indien daar so iets is, en veral is daar dames in die geselskap, is ek en my vrou het so 2 jaar gelede opgery tot in Kenia, en dan is dit gerieflik as daar 'n dame in die geselskap by is, alhoewel ek moet sê, my vrou geniet het meer om net in die, sy sê die skoonste toilet in die wêreld is die oop veld. Dit is en dit is inderdaad so. Maar dis my verstommend dat mense oral ons raak baie keer meer verras met wat ons ontdek. En dan kan ek jou ure en ure besig hou met Ethiopië. En wat ons ek het al telke male in die verlede ook gesê Ethiopië is waarskynlik my gunsteling bestemming in Afrika. En dit grootendeels weens die ongelooflike verskeidenheid wat jy daar kry. Van woestyn aan die een kant tot die gebergtes, die hooglande, van die oudste Christen geloof wat jy kry tot die moslims wat die 5de of 6de heiligste stad van Islam. En Islam destyds, die profeet Mohammed het gesê, daar moet 'n vrede wees tussen die Christene en die moslims van Ethiopië. En tot vandag toe is dit nog so. Ander plekke beklei hulle verskriklik en moer mekaar uit, maar nie in Ethiopië nie. So as jy in 'n stad soos Harar aankom, dan leef Christen en Mohammedan naas mekaar in vrede. Maar dan kan jy ook daarmee saamgaan, nadat jy hierdie ongelooflike gesofistikeerde gedeeltes van Ethiopië beleef het met die kerke van Lalibela en dies meer, so van, gaan jy af na die Oomo-vallei toe, waar hierdie ons met die groot lipringe en dies meer, wat totaal en alweer super primitief is omtrent. So, ek is eintlik meer verras, nie deur die geriewe wat daar is of nie is nie, maar veel eerder oor wat jy as jy by 'n bestemming aankom oor die verskeidenheid van kulture, ook die natuurskoon wat jy kry op baie plekke in Afrika, die musiek, die kos, die lap, die juweliersware en dies meer. Dis meer eintlik wat 'n plek vir my absoluut uniek maak as doodheen vir om te gaan kyk na geriewe.
Van al die voertuie waarmee jy al gereis het, watter voertuig sal jy altyd bybly?
Ja, ons was al met 'n paar voertuie. Ek het die heel eerste voetspore reis het ons begin met Land Rover Defenders. En die rede hoekom ek dit gedoen het is, ek dink 'n Land Rover Defender wat ongelukkig vandag nie meer bestaan nie. Die voertuig word nie meer gemaak nie. Hulle Land Rover het nou 'n nuwe sogenaamde Defender wat 1 punt, ek weet nie hoeveel miljoen rand kos, wat beslis nie op daai mark meer gerig. Dit is 'n totale ander voertuig. Maar ek het geweet as jy 'n Land Rover Defender onder 'n kameeldoringboom parkeer en jy sien daai prentjie, dan hoef jy bitter min veel verder te sê. Of 'n Land Rover Defender wat op 'n duin staan, of waar ook al, dit sê onmiddellik vir jou hiersoos avontuur in die lig. Hier, dit smag na 'n safari, dit smag na 'n reis, dit smag na iets wat jou deur Afrika wil vat. Maar daarna het ons met 'n verskeidenheid van ander voertuie, ons het met Toyotas gery, met ons tweede reis, daarna het ons vir 'n tyd lank het ons met Nissans gery, ek dink waarskynlik die mees onderskatte 4x4 is jou Nissan Patrols. Weer teruggegaan Toyota toe tyd lank met Amaroks gery wat 'n baie meer gesofistikeerde, luxe voertuig is, baie meer in gerief. My vrou is vandag nog kwaad dat ons nie meer met Amaroks ry nie. Doet jy voorlig wens die gerief waarmee jy dan kan ry. Maar toe is ons weer terug Toyota toe en dit vertel miskien vir jou 'n bietjie van 'n patroon. Ons het telkens teruggekeer na die Toyota en baie spesifiek die Land Cruiser toe. Beslis nie die gerieflikste voertuig nie. Beslis nie die mees ekonomiese voertuig nie. Maar jy kan net die televisie dop om te kyk waarmee maak mense oorlog in die Midde-Ooste. Nie met tanks en gepantserde voertuie nie, met Toyota Land Cruisers. Jy sit doodeenvoudig net vir jou 'n kanon agterop en jy gemaak oorlog. As jy die res van Afrika ry, dan kyk jy maar wat ry die dokters? Waarvan word die ambulanse gemaak? Ou wat 'n winkel het, wat se voertuig koop hy vir hom? En dis telkens maar doodeenvoudig net weer 'n Toyota Land Cruiser. In verskillende formate, party van hulle het 'n vorige kapje op, party van hulle het 'n deur wat kan toesluit of so, maar die voertuig wat hou. En dis eintlik waarna ons toe na terugkom op die ouend. Is die voertuig wat jou nie in die steek sal laat nie. En dis ook al 'n baie gesofistikeerde voertuig. Ek dink as daar iets sou fout gaan met die engine of so en dan sal ek ook maar redelik gestrand wees. Maar as jy gaan kyk na wat daar met die Toyota Land Cruiser is, dan sien jy, alles is net 'n bietjie ekstra sterker gemaak. Dit is eintlik 'n klein lorry waarmee jy ry. Jy weet, sy handrem, eintlik alles wat jy in die voertuig het, is net oorgespesifiseer. En daarom hou die voertuig. En dan, daarom is dit nie 'n bemarkingsding nie. Jy bemark nie aan 'n moslim ekstremiste beweging in Jemen oor watter voertuig jy dink hulle moet ry nie. Hulle gaan kies wat hulle wil hê en hulle kies altyd my cruiser. En so ons het ook op die oomblik, maar dis wat ons vandag ry. Ek verlang terug na die dae wat ons met 'n Land Rover Defender kon ry. Maar as dit 'n betroubare voertuig was, sou ons dit seker vandag nog gedoen het.
En as finansies nie 'n rol gespeel het nie, watter voertuig sou jy vir jouself gekoop het?
Ongetwyfeld die cruiser. My persoonlike kar is ook 'n cruiser. Dis die voertuig waarmee ek ry daagliks. Dis 'n voertuig wat ek vir my behoorlik kan toerus. En dis 'n voertuig wat ek het vroeër jare 20, 25 jaar gelede het ek self 'n Defender gery. En ek het gesê ek sal om 10 jaar ry of 300.000 km wat in jou kol eerste kom. En ek kan nie sê dat dit probleemvry was nie. En op die onmoontlikste plek dan laat hy jou in die steek. Dit het nog nooit gebeur met 'n cruiser met my nie. Ons het interessante stories. Het een keer toe ons met 'n Amarok in die middel van die Chalbi woestyn in Kenia vasgeval het, het dit gemaak vir uitstekende televisie. Want om 'n voertuig 700 km agter op 'n vragmotor deur 'n woestyn waar daar die eerste keer in 7 jaar gereën het en die hele plek is eintlik maar net 'n vloedvlakte, maak vir 'n ontsettende goeie aangrypende televisieverhaal. Maar dis nie altyd goed as jy in die ontvangkant is en jy moet die planne maak nie, jy weet. So ek dink die betroubaarheid van die Toyota Land Cruiser is maar die ding waarop ons staat maak.
Johan, kom ons gesels vinnig oor die reisgids wat jy uitgebring het, Voetspore in Suid-Afrika, wat baie omvattend is in terme van inligting oor geriewe, afstande. Vertel my kortliks oor die boek.
Omvattend aan die een kant ja, maar aan die ander kant nee. Want dis nie 'n gids oor Suid-Afrika nie. Dis doodeenvoudig 'n gids oor ons reis deur Suid-Afrika. En ons probeer, ons hoop, ons is so volledig as moontlik oor daardie spesifieke reis wat in die Kalahari begin het en reg rondom Suid-Afrika gegaan het en in die Kalahari geëindig het. Ons het ons feite geverifieer saam met Tracks for Africa, wat elke enkele plek net weer geskakel het en seker te maak van is dit plek wat troeteldier vriendelik is? Is daar warm water storte, ja of nie, spoeltoilette? Wat is die webwerf adres van die plek en die smeer? En daardie inligting van al die plekke waar ons aangaan het, is in die boek vervat. Maar dis ons 13 weke deur Suid-Afrika. Ek dink amper daardie inligting moet 'n mens normaalweg in 'n reisgids as 'n gegewe beskou. Dit moet daar wees en dit moet korrek wees. Jy moet nie twyfel hê daaraan nie. Maar wat vir my belangriker is in die boek is die interessante storieetjies wat ons langs aan vertel. Dat as jy op 'n plek aankom, wat is die interessante geskiedenis wat daar rondom is? As jy op Mariepskop opry en enigiemand kan teen Mariepskop opry en daarbo gaan kyk na die Klaserie waterval wat pragtig is, maar dan die interessantheid daarvan, dan is Ryd se graf wat daarbo is. Dit is die interessante gedeeltes wat ons probeer uitlig in hierdie reisgids. So ek hoop as mense die gids vat, is dit nie net vir hulle 'n ding van om te kyk van waar kan ons vanaand slaap of wie kan ek skakel om daar aan te kom en as ek daar aankom wat is die geriewe wat beskikbaar is nie, maar wat is die stories hier rondom dit? Waar kom Van Sails Rus se naam vandaan? As ek by Van Sails Rus aankom, wie was eerste daar gewees? Hoe lank is die hotelletjie alreeds daar? Hoekom is hy 'n watergat vir soveel mense? Of as ek in die Kalahari ry, die Kalahari pipeline, die effek wat dit gehad het op die totale Kalahari gemeenskap. Hoekom is dit daar? Hoe het dit gebeur? Wat is die effek? So daar's 'n klompie addisionele inligting en ek dink mense moet eerder die boek koop as gevolg van daardie inligting. Die res van die inligting kan jy in 'n sekere sin kan jy seker maar Google en dit ook kry. Ons maak dit vir jou bietjie meer moeite vry omdat dit nou al saamgevat is op een bladsy op elke plek se besondere kontakbesonderhede en so aan, maar ek wil hê daardie ander inligting moet eerder die motivering wees oor hoekom jy die boek sal aanskaf.
En wat lê volgende voor vir die Voetspore span?
Ja, die koronavirus pandemie het natuurlik ook op ons 'n geweldige effek gehad. Ek was op pad Rusland toe gewees. Moes daardie reis wel nie eens begin nie. Ek het pas teruggekeer uit Rusland om reëlings te gaan tref daar oor hoe ons reis sou gewees het in Junie, Julie, Augustus. Ons sou die 10de Junie vertrek het daarheen. Rusland se grense is tot vandag toe nog vir Suid-Afrikaners toe. So ons hoop dit sal in die toekoms een of ander stadium gebeur. Ek het 'n vooraf reis gaan doen deur Rusland en dit is 'n verstommende plek. 'n Plek wat so klein bietjie deur westerse en baie keer Amerikaanse propaganda aan ons voorgehou is as 'n sekere plek. Die Rusland wat ek ontdek het, was miskien iets anderste gewees. Die grootste gedeelte van die vinnige reis wat ek en my vrou het met die Trans-Siberië trein gaan ry vanaf Moskou tot in Vladivostok. En is sommer vinnig wat jy oor die Oral gebergte is, dan is jy in Siberië in. Die grootste deel van Rusland is Siberië. Die Russe is nie mense wat oorloop van vriendelikheid nie, maar hulle sê jou nooit in die steek laat nie. Baie soos die Afrikaner mense nogal. Ek dink ons kom baie goed met mekaar oor die weg. So ek wil nog Rusland toe gaan, ja, baie beslis. Ek wil ook nog terug aan Suid-Amerika toe in 'n stadium. Ek wil Patagonië toe gaan en gaan kyk die Afrikaners wat nog daar lewe. Of net die res van Brasilië en ander plekke in Suid-Amerika gaan soek en gaan ontdek. Ek wil ook nog die syroete van Marco Polo vat deur tot in China. Maar hierdie is alles drome op die oomblik wat so klein bietjie gekort wiek is deur die koronavirus pandemie wat die hele wêreld en hiersoos hierdie virus, hierdie pandemie raak elke enkele mens, elke enkele land dwars deur die wêreld. So wat doen ons nou? Ons het sopas 'n reis voltooi weer eens in Suid-Afrika. Voetspore in Suid-Afrika nommer 2. En by baie plekke uitgekom wat ons met die eerste reis nie by uitgekom het nie. Aanstaande jaar, ek weet nie, dalk doen ons 'n derde reis in Suid-Afrika, dalk doen ons die buurlande, dalk doen ons Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek, plekke op ons voorstoep, plekke wat ons werklik waar kan besoek, wat jy werklik waar in jou voertuig kan klim en naartoe kan reis. Ek weet dat baie van die plekke, ekskuus tog, wat ons die verlede besoek het, plekke soos Indië, Madagaskar, is nie noodwendig toeganklik vir Suid-Afrikaanse reisigers nie, dis meerendeels dalk vir jou leenstoerreisiger bestem. So ons reise gaan in die toekoms dalk 'n klein bietjie meer moet aanpas om te weet, maar baie mense gaan in ons voetspore volg, om nou maar die uitdrukking te gebruik, om direk te gaan loop waar ons geloop het, om deur Botswana nou weer en die plekke te weet, 'n plek soos Angola is om die draai van ons af. Jy het nie eens meer 'n visum nodig om Angola toe te gaan nie. baie mense was in Angola gewees, mense van my ouderdom en 'n bietjie ouer, het Angola besoek, maar op ander maniere, ook nie met 'n paspoort nie, ook nie met 'n visum nie, maar nou kan jy sien hoe gaan en 'n ongelooflike mooi land gaan ontdek, so ons moet miskien dalk daardie mense meer fasiliteer in die reise wat ons nou gaan doen, in die inligting wat ons bekendstel, in die beelde wat ons terugbring huis toe, om vir mense dit te kan gaan wys, so ja, COVID-19 het ook ons planne bietjie verander.